զինվորական գաղտնի ոստիկանության գործակալը նույնիսկ իրեն նեղություն չտվեց փոքր-ինչ խորամանկորեն կորզելու Շվեյկի գաղտնիքները։ Նա սկսեց ուղղակի.
«Ես փորձանքի մեջ ընկա անզգուշությանս պատճառով. Ծառայում էի 28-րդ գնդում և միանգամից ծառայության անցառուսների մոտ, և ահա այդպես հիմարաբար փորձանքի մեջ ընկա. Ռուսների մոտ ես հանձն առահետախուզության գնալ. ծառայում էի 6-րդ Կիևյան դիվիզիայում. Իսկ դու, ընկեր, որ ռուսական գնդումն էիր ծառայում. Ինձ թվում է, որ մենք մի տեղ հանդիպել ենք. Կիևում ես չեխ ծանոթներ ունեի, որոնք մեզ հետ ռազմաճակատ էին գնացել և ռուսական բանակի կողմն անցել. Հիմա ազգանունները մոռացել եմ. Չեմ հիշում, որ տեղացի էին. Իսկ դու երևի հիշում ես, թե այնտեղ ում հետ էիր ծառայում. Կուզեի իմանալ, թե մեր 28-րդ դիվիզիայից ով է մնացել».
Պատասխանելու փոխարեն Շվեյկը ձեռքը դրեց անծանոթի ճակատին, հետո շոշափեց զարկերակը և, ի վերջո, նրան մոտեցնելով փոքրիկ լուսամուտին, խնդրեց, որ լեզուն հանի։ Այդ ամբողջ պրոցեդուրային սրիկան չդիմադրեց, կարծելով, թե Շվեյկը նրա հետ բացատրվում է դավադրական գաղտնի նշաններով։ Այնուհետև Շվեյկը սկսեց դուռը ծեծել, և երբ վերակացուն եկավ հարցնելու, թե ինչու է այդպես աղմկում, նա չեխերեն և գերմաներեն պահանջեց, որ անհապաղ բժիշկ կանչեն, քանի որ այն մարդը, որին այդտեղ տեղափոխել են, զառանցում է։ Բայց դա պատշաճ տպավորություն չգործեց, ոչ ոք չեկավ հիվանդին նայելու, նա մնաց խցիկում հանգիստ նստած և շարունակ ինչ-որ բաներ էր դուրս տալիս, Կիևի, ինչպես և Շվեյկի մասին, որին, իր ասելով, անկասկած տեսել էր ռուս զինվորների հետ շարքով անցնելիս։
«Դուք, հավանաբար, ճախճաջուր եք խմել», ասաց Շվեյկը, «ինչպես մեր ջահել տինեցքին, որը ընդհանրապես հիմար մարդ չէր. Մի անգամ նա գնաց ճանապարհորդելու և հասավ մինչև Իտալիա. Դրանից հետո նա մի գլուխ այդ Իտալիայի մասին էր խոսում, թե իբր այնտեղ ճահճաջրերից բացի ոչ մի տեսարժան բան չկա, և թե ինքն էլ հենց այդ ճահճաջրերից է տենդացավ կպել. Նրա տենդը բռնում էր տարեկան 4 անգամ, ամենայն Սրբոց տոնին, Սուրբ Հովսեփի, Պողոս Պետրոսի և վերափոխման տոներին. Տենդը բռնելիս նա էլ ձեզ նման սկսում էր օտար ու անծանոթ մարդկանց ճանաչել. Օրինակ, տրամվայի մեջ կբռներ որևէ անծանոթ մարդու և կասեր, թե նրան տեսել է Վիեննայի կայարանում. Փողոցում ում էլ որ հանդիպեր, պիտի ասեր, թե նրան տեսել է Միլանի կայարանում և կամ հետը խմել Շտիրիայի գրացի քաղաքապետարանի մոտ գտնվող գինետանը. Պանդոկում նստած ժամանակ սկսում էր այցելուներին ճանաչել և ասում էր, թե նրանց հետ միասին Վենետիկ է գնացել. Այդ հիվանդության դեմ ոչ մի ճարչ չկա, բացի մեկից, որ հնարել է Կատերժինկայի նոր սանիտարը. Այդ սանիտարին պատվիրել էին խնամել մի խելագարի, որն ամբողջ օրը միայն այն էր անում, որ նստում էր մի անկյունում և համրում. 1, 2, 3, 4, 5, 6 և նորից 1, 2, 3, 4, 5, 6 Պրոֆեսոր մարդ էր. Սանիտարը քիչ էր մնում բարկությունից տրաքեր, երբ տեսնում էր, որ խելագարը չի կարողանում 6-ից դենն անցնել. Սկզբում սանիտարը նրան խաթրով խնդրում էր համրել. 7, 8, 9, 10 Բայց ինչ, պրոֆեսորի հոգը չէր, իր համար նստում էր անկյունում և համրում. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Վերջապես սանիտարը չդիմացավ. Նետվեց դեպի իր խնամակյալը և երբ նա ասաց 6, բռունցքով հարվածեց վզակոթին. «Ահա ձեզ ասաց 7, սա էլ ձեզ 8, 9, 10 և ամեն մի թվի վրա մի հարված». Հիվանդը գլուխը բռնեց ու հարցրեց, թե որտեղ է գտնվում։ Երբ սանիտարը բացատրեց, թե նա որտեղ է գտնվում, պրոֆեսորը իսկույն մտաբերեց, որ գժանոց է ընկել ինչ-որ գիսաստղի պատճառով։ Նա հաշվել էր, որ գիսաստղը երևալու է մի տարի հետո, հունիսի 18-ին, առավոտվա ժամը 6-ին, իսկ նրան ապացուցում էին, թե այդ գիսաստղը դեռևս մի քանի միլիոն տարի առաջ այրվել է։ «Ես այդ սանիտարի հետ ծանոթ էի. Երբ պրոֆեսորը բոլորովին ապաքինվեց ու դուրս գրվեց, սանիտարին իր տանը ծառավերցրեց. Սրա միակ պարտականությունն այն էր, որ օրը 4 անգամ պրոֆեսորի վզակոթին տար, մի բան, որ անում էր բարեխղճորեն և կանոնավոր կերպով».
«Ես Կիևի ձեր բոլոր ծանոթներին ճանաչում էի»,
անվհատ շարունակեց հակահետախուզության գործակալը. «Ձեզ հետ չէր այն չաղզին որը, և այն մեկը, որ այնպես լղար էր. Ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հիշել նրանց ազգանունները, և թե որ գնդից էին»։
«Թող դա ձեզ անհանգստություն չպատճառի»,
մխիթարեց նրան Շվեյկը. «Այդ բանը կարող է ամեն մարդու էլ պատահել. Մարդու չի կարող բոլոր չաղերի ու լղարների ազգանունները հիշել. Լղարների ազգանունները, իհարկե, ավելի դժվար է հիշել, որովհետև աշխարում նրանք ավելի շատ են. Նրանք, ինչպես ասում են, մեծամասնություն են կազմում»։
«Ընկեր»,
նվնված կայսրական թագավորական սրիկան,
«դու ինձ չես ավատում,
բայց չէ՞ որ երկուսիս էլ նույն բախտն է վիճակված»։ «Հենց դրա համար էլ մենք զինվոր ենք», անվրդով պատասխանեց Շվեյկը։ «Մեր մայրերը մեզ հենց նրա համար են աշխարհ բերել, որ պատերազմում մունդիր հագնելուց հետո ծվեն-ծվեն լինենք. Եվ մենք այդ բանն անում ենք ուրախությամբ, քանի որ գիտենք, որ մեր ոսկորները իզուր չեն փտելու. մենք կընկնենք հանուն թագավոր կայսեր և նրա օգոստոսափառ ընտանիքի, որի սիրույն նվաճեցին Հերցեգովինան. Մեր ոսկորներից շաքարի գործարանների համար ոսկրածուխ կպատրաստեն. Դեռևս մի քանի տարի առաջ պարոն լեյտենանտ Ցիմերը մեզ այդ բանը բացատրեց»։
«Հեյ, խոզերի բանդա», ասաց նա, «անկիրթ վարազներ, անպետք արարածներ, ծույլ կապիկներ, դուք ձեր ոտքերը չեք խնայում, կարծես թե դրանք ոչ մի արժեք չեն ներկայացնում. երբ դուք ռազմիդաշտում զոհվեք, ձեր ամեն մի ոտքից կես կիլո ոսկրածուխ կպատրաստեն, իսկ մեկ ամբողջական զինվորից ձեռքերի ու ոտքերի բոլոր ոսկորները հաշված 2 կիլոյից ավելի. ձեզնով ապուշներ, շաքարի գործարաններում շաքար կզտեն. դուք գաղափար անգամ չունեք, թե հետո որքան օգտակար կլինեք սերունդներին. ձեր զավակները սուրճ կխմեն այն շաքարով, որ զտված կլինի ձեր ոսկորներով. անասուններ»։
«Ես մտքի մեջ ընկա, իսկ նա ինձ ասաց. այդ ի՞նչ ես մտածում. համարձակվում եմ զեկուցել», ասացի։ «Ես կարծում եմ, որ պարոն սպաների ոսկրածուխը զգալիորեն ավելի թանկ կլինի, քան հասարակ զինվորներինը. դրա համար ինձ 3 օր մենախուց նստեցրին»։
Շվեյկի ընկերակիցը դուռը ծեծեց և սկսեց ինչ-որ բան պայմանավորվել ժամապահի հետ, որը և նրա ասածը զեկուցեց գրասենյակին։ Շատ չանցած, շտաբի գրագիրը եկավ ընկերակցին տանելու, և Շվեյկը նորից մենակ մնաց։ Խցից դուրս գալիս այն փուչ արարածը Շվեյկին մատնացույց անելով շտաբի գրագրին իլուր ամենքի ասաց.
«Սա Կիևի հին ընկերս է»։
Ամբողջ 24 ժամ Շվեյկը մենակ մնաց, եթե չհաշվենք այն մի քանի ռոպեները, երբ նրան ուտելիք էին բերում։ Գիշերը նա համոզվեց, որ ռուսական շինելը ավստրիականից ավելի տաք է և ավելի մեծ, ու բնավ էլ անախորժ չէ, որ գիշեր ժամանակ մուկը քնածի ականջը հոտոտում է։ Շվեյկը դա ընկալում էր իբրև մի մեղմ շշուկ, որը լուսադեմին ընդհատեցին ուղեկցորդները, որոնք եկել էին կալանավորներին տանելու։ Շվեյկը մինչև հիմա էլ չի կարողանում ճշտիվ որոշել, թե իսկապես այն ինչ դատարան էր, ուր նրան տարան այդ տխուր առավոտը։ Բայց որ դա զինվորական դատարան էր, ոչ մի կասկած չէր կարող լինել։ Այնտեղ նիստին մասնակցում էին մի գեներալ, մի գնդապետ, մի մայոր, մի պորուչիկ, մի պոտպորուչիկ, մի գրագիր և ինչ-որ հետևակ զինվոր, որը իսկապես ասած ծխողներին լուցկի մատուցելուց բացի ոչինչ չէր անում։ Շվեյկին շատ չհարցաքննեցին։ Նրա նկատմամբ մյուսներից փոքրինչ ավելի հետաքրքրություն ցուցաբերեց մայորը, որը խոսում էր չեխերեն։
«Դուք դավաճանել եք թագավոր կայսրին»։
Մռլտաց նա։
«Հիսուս Քրիստոս, այդ երբ»։
Գոչեց Շվեյկը։ «Ես դավաճանեմ թագավոր կայսրին, մեր ամենապայծառափայլ միապետին, որի համար այնքան տանջվել եմ»։
«Վերջ տվեք այդ հիմարություններին»,
ասաց մայորը։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն մայոր, թագավոր կայսրին դավաճանելը հիմարություն չէ. մենք զինվոր մարդիկ ենք և թագավոր կայսրին հավատարմության երդում ենք տվել, իսկ այդ երդումը, ինչպես թատրոնում երգում էին, ես կատարել եմ որպես հավատարիմ ամուսին»։
«Ահա»,
ասաց մայորը, «ահա ձեր հանցանքի ապացույցները և ահա որտեղ է ճշմարտությունը»։ Նա մատով ցույց տվեց թղթերի ծավալուն մի կապոց։ Հիմնական փաստերը դատարանին տվել էր այն անձնավորությունը, որին նստեցրել էին Շվեյկի հետ։
«Հիմա էլ չեք ուզում խոստովանել»,
հարցրեց մայորը։
«Բայց չէ՞ որ դուք ինքներդ պնդում էիք, որ գտնվելով ավստրիական բանակում, ձեր հոժար կամքով ռուսական համազգեստ եք հագել»։
«Վերջին անգամ եմ հարցնում, որևէ մեկը ձեզ ստիպել է այդ բանն անել»։
«Ես դա արել եմ առանց որևէ ստիպման»։
«Ձեր հոժար կամքով»։
«Իմ հոժար կամքով»։
«Առանց ճնշման»։
«Առանց ճնշման»։
«Իսկ գիտեք, որ կորած եք»։
«Գիտեմ»։ 91-րդ գնդում անպայման ինձ արդեն սպասում են։ «Բայց թույլ տվեք, պարոն մայոր, մի փոքրիկ ծանոթություն տալ, թե մարդիկ ինչպես են իրենց հոժար կամքով ուրիշի զգեստ հագնում»։
1908 թվի հուլիս ամսին Զբրասլավում Բերոունկայի 5 գետաբազուկի մեջ լողանում էր Պրագայի Պրիչնա փողոցի բնակիչ Կազմարար Բոժետեխը։ Նա իր շորերը կախել էր ուռենու ճյուղերից և շատ ուրախացավ, երբ փոքր ինչ հետո ջուրը մտավ մի պարոն ևս։ Նրանք դեսից դենից զրուցեցին, խաղ արին, իրար վրա ջուր ցանեցին, սկեցին ու դուրս եկան մինչև երեկո։ Հետո անծանոթ պարոնը առաջինը դուրս եկավ ջրից, թե իբր իր ընտրելու ժամանակն է։ Պան Բոշտեխը մի քիչ էլ մնաց ջրի մեջ նստած, իսկ երբ գնաց ուռիների մոտ հագնվելու, այնտեղ իր շորերի փոխարեն գտավ Բոսյակի քուրջեր և հետևյալ գրությունը. «Ես շատ մտածեցի, վերցնել թե չվերցնել, չէ որ մենք միասին ջրի մեջ այնքան լավ ժամանակ անցկացրինք»։ Վերջապես մի երիցուկ քաղեցի, սկսեցի թերթիկները պոկել, և վերջին թերթիկը պոկելիս դուրս եկավ «վերցնել»։ Ուստի քուրջերս փոխեցի ձեր հագուստի հետ։ «Մի վախենաք հագնել, քանի որ մի շաբաթ առաջ Դոբրժիցիի շրջանային բանտում ոչիլներից մաքրված են. Մյուս անգամ ավելի ուշադիր նայեցեք, թե ում հետ եք լողանում»։ Ջրի մեջ ամեն մարդ նման է դեպուտատի, եթե նույնիսկ մարդասպան լինի։ «Դուք նույնիսկ չգիտեք, թե ում հետ էիք լողանում. Այս լողանալը թող ձեզ խրատ լինի»։ «Իրիկնադեմին ջուրը շատ դուրեկան է, մի անգամ էլ մտեք մեջը, որպեսզի ուշքի գաք»։ Պան Բոժետեխին մնում էր ոչ այլ ինչ, եթե ոչ սպասել մութն ընկնելու։ Հետո փաթաթվեց Բոսյակի քուրջերով և դիմեց դեպի Պրագա։ Նա աշխատում էր խճուղին շրջանցել, քայլում էր մարգագետիններով, զարտուղի արահետներով, և հանդիպեց Խուխլիի ժանդարմական պարեկին, որը շրջմոլիկին ձերբակալեց և մյուս օրը առավոտյան տարավ Զբրասլավի շրջանային դատարանը, քանի որ ամեն մարդ կարող էր իրեն անվանել Կազմարար Յոզեֆ Բոժետեխ, Պրագայի Պրիչնա փողոցի համար 16 տան բնակիչ։ Քարտուղարը, որը չեխերեն այնքան էլ փայլուն չգիտեր, ենթադրեց, թե մեղադրյալը իր մեղսակցի հասցեն է հայտնում, և վերստին հարցրեց.
«Դաստույգ է, Պրագա համար 16, Յոզեֆ Բոժետեխ»։
«Թե հիմա էլ է այնտեղ ապրում, չգիտեմ»,
պատասխանեց Շվեյկը, բայց այն ժամանակ 1908 թվին ապրում էր։ Նա գրքերը շատ գեղեցիկ էր կազմում, բայց երկար էր պահում, որովհետև նախ կարդում էր, իսկ հետո կազմում բովանդակությանը համապատասխան։ Եթե գրքին սև երիզ էր կպցնում, ապա այդ գիրքը չարժ էր կարդալ։ Յուրաքանչյուրն իսկույն հասկանում էր, որ վեպը վատ է վերջանում։ «Գուցե ցանկանում եք ավելի մանրամասն տեղեկություններ իմանալ»։ «Հա, չմոռանամ ասել, որ նա ամեն օր նստում էր Ֆլեկների մոտ ռեստորանում և պատմում այն բոլոր գրքերի բովանդակությունը, որ մինչ այդ նրան տվել էին կազմելու»։ Մայորը մոտեցավ քարտուղարին և նրա ականջին ինչ-որ բան փսփսաց։ Քարտուղարը արձանագրությունից ջնջեց նորագյուտ կարծեցյալ դավադրի ռազմական վտանգավոր հանցագործ Յոզեֆ Բոժետեխի հասցեն։ Այդ տարօրինակ դատական նիստը տեղի էր ունենում գեներալ Ֆինկ ֆոն Ֆինկելշտայնի նախագահությամբ, որն այդ դատարանը դարձրել էր դաշտային դատարանի տիպի մի բան։ Կան մարդիկ, որոնք լուցկու տուփեր հավաքելու մոլուսք ունեն, իսկ այդ գեներալը տառապում էր դաշտային դատարաններ կազմակերպելու մոլուսքով, թեև նրա արածը մեծավ մասամբ հակասում էր զինվորական կանոնադրությանը։ Այդ գեներալը հայտարարում էր, թե իրեն պետք չէ ոչ մի աուդիտոր, թե ինքը կգումարի դատական նիստը, ըստ որում 3 ժամից հետո մեղադրյալը պետք է կախված լինի։ Քանի դեռ գեներալը գտնվում էր ռազմաճակատում, նրա մոտ դաշտային դատարանների պակաս չէր զգացվում։ Ինչպես մի ուրիշը ամեն օր պետք է մի պարտիա շախմատ, բիլիարդ կամ թուղթ խաղա, այդպես էլ այդ հռչակավոր գեներալը ամեն օր պետք է դաշտային դատարանների շտաբնիստեր նշանակեր, որոնց նա նախագահում էր ու մեծագույն լրջությամբ և ուրախությամբ մեղադրյալին մատ հայտարարում։ Մարդ գերզգայուն լինելու դեպքում թերևս գրեր, թե այդ գեներալի խղճի վրա տասնյակ մարդկանց կյանք էր ծանրացած, մանավանդ տարևելքում լինելուց հետո, որտեղ նա իր ասելով գալիցիական ուկրաինացիների մեջ պայքարել էր վելիկոռուսական ագիտացիայի դեմ։ Սակայն մենք չենք կարող ասել, թե առհասարակ նրա խղճի վրա կարող էր որևէ բան ծանրանալ, քանի որ խիղճ չուներ։ Հրամայելով իր դաշտային դատարանի վճռի հիման վրա կախել որևէ ուսուցչի, ուսուցչուհու, ուղափառ քահանայի կամ մի ամբողջ ընտանիք, նա այնպես էր վերադառնում իր բնակարանը, ինչպես պանդոկից վերադառնում է խաղամոլը, գոհունակությամբ հիշելով, թե ինչպես էր խփում սրա կամ նրա թուղթը և տանում։ Կախելը նա համարում էր միանգամայն սովորական և բնական բան։ Յուրատեսակ հանապազորյա հաց, և դատավճիռ արձակելիս շատ հաճախ թագավոր կայսրին մոռանում էր, և փոխանակ ասելու «հանուն նորին կայսրական մեծության դուք դատապարտվում եք մահապատժի կախաղանի միջոցով» պարզապես հայտարարում էր. «Ես ձեզ դատապարտում եմ»։ Երբեմն նա կարողանում էր կախելու մեջ կոմիկական կողմ գտնել, որի մասին մի անգամ գրել էր Վիեննայում ապրող իր կնոջը. «Դու, օրինակ, չես կարող պատկերացնել, ջանիկս, թե վերջերս ես ինչպես էի ծիծաղում. Մի քանի օր առաջ մի ուսուցչի մահվան էի դատապարտել լրտեսության համար. Այստեղ ես մի փորձված գրագիր ունեմ, որը կախելու մեծ պրակտիկա ունի. Նրա համար դա յուրահատուկ սպորտ է. Ես իմ վրանումն էի, երբ ասացս գրագիրը դատավճիռնի կատար ածելու համար եկավ ինձ մոտ և հարցրեց. «Որտեղ կհրամայեիք ուսուցչին կախել»։ «Ասում եմ, կախել ամենամոտիկ ծառից»։ «Եվ դու դրության կոմիզ մտես. չորս կողմը տափաստան է. Խոտից բացի ոչինչ չի երևում. Մեկ մղոն տարածության վրա ոչ մի ծառ չկա. Բայց հրամանը հրաման է»։ Ուստի գրագիրս վերցրեց ուսուցչին ու մի քանի պահակների հետ գնաց ծառ գտնելու։ Վերադարձան միայն երեկոյան, ուսուցիչն էլ հետները։ Գրագիրը եկավ մոտս և նորից հարցրեց. «Ինչից կախեմ այդ ղոչիին»։ Հայհոյեցի նրան և հիշեցրի, որ արդեն հրամայել եմ կախել ամենամոտիկ ծառից։ Նա ասաց, թե առավոտյան կփորձի այդ բանն անել, իսկ առավոտյան եկավ բոլորովին սփրտնած, թե գիտեք, գիշերը ուսուցիչն անհետացել է։ Դա ծիծաղս այնպես շարժեց, որ ես ներեցի բոլոր նրանց, ովքեր ուսուցչի վրա հսկում էին։ Եվ դեռ կատակով ասացի, թե երևի ուսուցիչն ինքն է գնացել ծառ գտնելու։ «Ինչպես տեսնում ես, ջանիկս, մենք այստեղ չենք ծանծրանում»։ Պստլիկ Վիլիին ասա, որ պապան համբուրում է նրան, և շուտով նրա համար մի կենթանի ռուս կուղարկի։ Վիլին նրան կհեծնի ու ձիուկի պես կքշի։ Հետո մի այսպիսի ծիծաղելի դեպքել եմ հիշում, ջանիկս. մի անգամ մի հրեայի կախել էինք լրտեսության համար. Այդ սրիկային մենք պատահել էինք ճանապարհին, թեև նա այնտեղ անելու բան չուներ, արդարանում էր, թե սիգարետ էի ծխում. Եվ ահա, նրան արդեն կախել էինք, բայց նա կախված մնաց ընդամենը մի քանի վայրկյան. Հանկարծ պարանը կտրվեց, և նա ցած ընկավ, սակայն իսկույն ուշքի եկավ և ճչալով դիմեց ինձ. «Պարոն գեներալ, ես գնում եմ տուն, դուք ինձ արդեն կախել եք, իսկ ըստ օրենքի, միևնույն բանի համար երկու անգամ կախել չեք կարող»։ Ես սկսեցի քահ-քահ ծիծաղել, և հրեային բաց թողինք. «Մեզ մոտ, ջանիկս, կյանքը ուրախ է»։